This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
เอพิโซดเนี้ยเราจะมาคุยกันถึงหนังสือ5เล่มที่ทั้ง5เล่มมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะพี่เน็ตก็คือเป็นนักเขียนชายที่มีผลงานออกเร็วๆในช่วงนี
้ซึ่งแปลกดีเนาะคือก่อนหน้านี้ช่วง 5-6 เดือนที่แล้วอะตอนที่เราแบบหาเรื่องสั้นมาอ่านก็ไปตามหาเรื่องสั้น
นักเขียนชาย
นักเขียนชายนักเขียนหญิงอย่างเงี้ยแต่ว่าหาเจอได้แต่นักเขียนหญิง
ใช่ป่ะ
แต่รอบเนี้ยหนังสือที่เพิ่งออกเร็วๆเนี้ย
เป็
นเรื่องสั้นเนี่ยก็จะเป็นของนักเขียนชาย
ใช่ซะเยอะแล้วมันน่าสนใจคืออย่างนี้ปกติเรื่องสั้นเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เจ๋งคือมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นนักเขียนที่เพิ่งเดบิวต์หนังสือออกใหม่เนาะหรือเป็นนักเขียนที่กลับมาแบบมีประเด็นย่อยๆที่อยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยทีนี้จากหนังสือที่เราอ่านเราพบว่ามันมีประเด็นใหม่ๆของสังคมที่นักเขียนเอามาเล่าเป็นเรื่องให้เราฟังเจ๋งๆหลายเรื่องเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราคุยกัน
จริงๆวันนี้5เล่มอะครับผมได้อ่านทั้ง5เล่มเลยด
ี
ใจมากๆแล้วก็เฮ้ยรู้สึกดีนะที่ได้อ่าน5เล่มเนี่ยเพราะรู้สึกว่าอารมณ์การอ่านเรื่องสั้นในกลุ่มเนี้ยครับมันหายไปนานแล้วเหมือนกันแล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ของหนังสือที่เป็นงานวรรณกรรมน่ะ5เรื่องเนี้ยเหมือนจะเป็นประตูเหมือนแบบสะกิดเราบอกว่าเฮ้ยรออีกแป๊บนึงนะกลุ่มนักเขียนชายเหล่านี้จะมีเรื่องยาวๆออกมา
แล้วเขาจะเติบโตขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเราชอบบ่นกันว่าเฮ้ยมันช่วงนี้หมายถึงอาจจะปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีหนังสือวรรณกรรมไทยออกสักเท่าไหร่เลยมันนักเขียนหายไปไหนกันหมดแต่ปรากฏว่าพอเขาออกมาพร้อมๆกันพรึบพรับเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งดีนะ
เวลานึกย้อนกลับไปว่าแบบเฮ้ยเล่มสุดท้ายเนี่ยเล่มที่เราอ่านนึกถึงใครอะไรเงี้ยผมก็นึกถึงแบบนิยายของอุทิศเหมมูลร่างของปรารถนาเนาะซึ่งมัน2ปีแล้วได้ไหมน่าจะ2ปีแล้วล่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขาดช่วงไปเลยแบบไม่รู้จะหยิบเล่มไหนมาอ่านดีทั้งหมดวันนี้เราหยิบหนังสือ5เล่มซึ่งความดูจากความหนาแล้วเนี่ยเป็นหนังสือเล่มบางๆไม่หนามากเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องสั้นแล้วก็มีเล่มเดียวที่เป็นนวนิยายแต่เป็นนวนิยายขนาดสั้นหรือเป็นโนเวล่าใช่ป่ะทั้งหมดเนี้ยก็จะมีหนังสือของเบนธนชาติYou Sadly Smile in the Profile Picture ใช่ป่ะมีรวมเรื่องสั้นของสมุดทีทัศน์สถานการณ์ยังเป็นปกติมีรวมเรื่องสั้นของนักเขียนใหม่บริษพงวัฒน์ชื่อเรื่องว่าเต้นรำในวอดวายแล้วก็มีรวมเรื่องสั้นเหมือนกันชื่อว่าแทงเจอรีนเปล่าเปลืองเชื่องช้ำของกวีวัฒน์แล้วก็เล่มสุดท้ายก็คือความตายของหญิงสาวของสวาเวรุวิวัฒนา
ซึ่งบอกวินาทีนี้เลยว่าทั้งเป็น5เล่มที่เรื่องราวน่าสนใจมาก
ๆเราอยากพูดถึงเล่มนี้ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีความน่าสนใจหลายๆอย่างสำหรับเล่มนี้เนาะเล่มแรกที่พูดจะพูดก็คือเรื่อง Waltz เต้นรำในวอดวายหน้าปกก็เป็นแบบชายหนุ่มหญิงสาวทำท่าเต้นรำกันอยู่ใช่ป่ะเล่มนี้มันเป็นของสำนักพิมพ์ PS Publishing ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงหลายๆเล่มของ PS Publishing เนาะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่เขียนโดยนักเขียนผู้หญิงใช่ป่ะแต่รอบนี้ PS ออกทีเดียวกันเป็นนักเขียนผู้ชาย2เล่มเลย
ซึ่งแบบนักเขียนหญิงของ PS ก็รู้กันว่ามักจะนำเอาประเด็นใหม่ๆของแบบคนช่วงอายุ 20-30 เนี้ยแล้วมีเรื่องราวใหม่ๆมาตีความแล้วเราก็ชอบบ่นกันว่าเฮ้ยแล้วแบบผู้ชายยุคนี้เขามองโลกกันยังไงนะ
คือเล่ม Waltz เนี่ยครับผมเรียกสั้นๆว่า Waltz แล้วกันนะครับเป็นอย่างที่บอกว่าอย่างแรกมันเป็นหนังสือเดบิวต์นักเขียนใหม่บริษพงวัฒน์นะครับแต่ว่าหน้าปกเนี่ยเขียนว่ารวมเรื่องสั้นแต่จริงๆอ่ะผมยังไม่อยากขยับไปถึงรวมเรื่องสั้นอ่ะผมมองว่ามันยังเป็นลักษณะคล้ายๆกับสเกชถ้าภาษาวรรณกรรมเนี่ยสเกชมันหมายถึงแบบเขาหยิบยืมมาจากงานของศิลปินภาพวาดนะครับสเกชในมุมของวรรณกรรมเนี่ยมันก็คือเหมือนภาพร่างของก่อนที่มันจะขยายไปสู่เรื่องราวขยายไปสู่เรื่องสั้นหรือนวนิยายในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยคือเวลาพูดว่าสเกชเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าแฟลชฟิกชันหรือว่าไมโครฟิกชันมันจะเป็นเสี้ยวนึงของเรื่องนะครับบางทีอาจจะยังแบบยังงงๆว่าแบบเฮ้ยพล็อตคืออะไรอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเขาตัดมาแค่แวบเดียวสถานการณ์เดียวห่วงเวลาเดียวที่ตัวละครรู้สึกคิดคำนึงอะไรอยู่แล้วก็สะท้อนออกมาเป็นงานเขียนเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องเนี้ยถ้าเปิดดูสารบัญเนี่ยครับเรื่องมันจะมีทั้งหมด10กว่าเรื่องเลยแต่ว่าทาง สำนักพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าเซตธีมไว้ให้3ธีมแล้วจัดกลุ่มเรื่องสั้นๆเหล่านี้ออกเป็นแบบ3กลุ่มใช่ป่ะพอพูดถึงเรื่องธีมปุ๊บเนี่ยเขาแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกเรียกว่าเต้นรำพาร์ทที่2วอดวายแล้วก็พาร์ทที่3เท่าฐานใช่ป่ะอย่างเต้นรำวอดวายเนี่ยแน่ๆคือมันอยู่ในชื่อหนังสืออยู่แล้วแต่ว่าเท่าฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์นิดนึงว่ามีคำว่าเท่าฐานเป็นพาร์ทที่3ซึ่งไม่ได้อยู่ในชื่อหนังสือด้วยมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยครับพูดถึงเล่มนี้ก่อนละกันนะครับผมรู้สึกว่าเอาข้อดีที่ผมแบบได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนละกันก็คือมันเหมือนเป็นเล่มที่เป็นการทดลองทางภาษาค่อนข้างเยอะนักเขียนเนี่ยคืออารมณ์อ่านเนี่ยผมมองว่าผมเหมือนกับว่าผมอ่านไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตของพี่แหม่มวีรพรเลยแต่เป็นในมุมมองของมุมหนุ่มใช่ป่ะลีลาการใช้ภาษาหรือจังหวะแล้วก็การใช้คำเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงงานของพี่แหม่มเนาะมันมีกลิ่นอย่างนั้นน่ะคือพอนึกถึงความแบบสวิงสวายของภาษาเยอะๆแต่คิดในมุมที่เป็นผู้ชายถ่ายทอดออกมาครับมองอย่างนี้ก็ได้นะเรื่องราวใน3พาร์ทเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอแบ่งเป็น3พาร์ทอ่ะผมเอาสิ่งที่ผมได้แล้วกันพาร์ทแรกเต้นรำนะครับมันกำลังจะพาเราเข้าไปรู้จักกับตัวละครหนุ่มตัวหนึ่งใช่ป่ะในเรื่องเนี้ยครับผมอ่านไปรอบแรกเนี่ยบางทีอ่ะผมสับสนเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วตัวละครทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวละครเดียวกันหรือเปล่าแต่พออ่านไปได้สักพักนึงเขาจะมีการเปลี่ยนสรรพนามไปเรื่อยๆบางตอนมันจะใช้พนามว่าผมบางตอนจะเปลี่ยนเป็นคุณบางตอนก็จะเป็นเขาบางตอนก็จะเป็นเธออะไรเงี้ยมันเหมือนแค่แบบฮินท์ให้เราหน่อยเดียวว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมในบทแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเป็นเขาในบทต่อไปหรือเปล่าหรือเป็นคุณ
ว่าอันนี้เก๋นะ
หรือกลายเป็นเธอ
การเล่นกับ POV เนี่ยสนุก
เออมันก็เลยชวนให้เราคิดว่าจริงๆอ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่มันร้อยเรียงมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันจากมุมมองของคนคนหนึ่งแต่ผ่านหลายๆ POV หรือว่ามันเป็นเรื่องของหลายๆคนหลายๆคู่หลายๆความสัมพันธ์กันแน่อันนี้อย่างนึงที่ผมอยากถ้าใครอยากอ่านเล่มนี้นะครับผมชวนให้ลองคิดตามนะอย่างที่สองคือมันมีพล็อตเล็กๆหรือผมส่วนตัวผมจะเรียกว่ามินิพล็อตละกันที่มันมี potential สิ่งที่ได้เนี่ยผมแน่นอนอ่ะว่าผมจะได้หนึ่งตัวละครหลักที่บุคลิกค่อนข้างชัดและคือบุคลิกของชายหนุ่มคนนึงในเรื่องเนี้ยที่เป็นบทเปิดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยผมชอบบทเปิดเลยนะเขาบอกว่าบทเปิดเนี่ยครับมันชื่อบทว่าผมเตือนคุณแล้วท่อนแรกที่เขาขึ้นมานะเขาบอกว่าผมบอกคุณแล้วว่าต้องระวังเมื่อการตกหลุมรักเป็นเรื่องง่ายดายเกินไปการรักคนแปลกหน้าในทุกวันเป็นพรจากใครสักคนที่สร้างผมชั้นเชิงรวบรัดเหมาะสำหรับนักรักระยะสั้นพารากราฟแรกเนี้ยมันเหมือนผมรู้สึกว่ามันเป็นพารากราฟที่ดีในการอธิบายตัวผมเนี่ยครับที่จะเป็นตัวหลักในเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นชุดเนี้ยเนาะว่าเฮ้ยผมเนี่ยท่อนแรกเขาออกมาเตือนเลยเตือนทั้งคนอ่านเตือนทั้งคนที่เขากำลังจะมีความสัมพันธ์ด้วยในหนังสือเล่มนี้ว่าให้ระวังตัวไว้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตกหลุมรักง่ายเหมือนเป็นพรจากพระเจ้านะว่าแบบเฮ้ยเขาสร้างผู้ชายคนหนึ่งออกมาให้เป็นบุคลิกแบบนี้เกริ่นมาประมาณท่อนนี้ผมรู้เลยว่าท่อนต่อไปเนี่ยมันจะต้องอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะชายหญิงละเริ่มเจาะลึกลงไปละผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึง Fifty Shades of Grey ตอนเขาอธิบายพระเอกเนาะเออเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของพระเอกคนนั้นเลยผมจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องเล่าของชายหนุ่มเนี่ยแหละครับที่มีความสัมพันธ์กับใครอีกหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนหรือใครอีกหลายๆคนที่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็ในความสัมพันธ์นั้นๆน่ะมันเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องสั้นๆของแต่ละเรื่องที่อยู่ในเนี้ยมันสามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องสั้นแล้วหรือยังบางทีมันเป็นแค่ฉากเดียวบทสนทนาบทเดียวอะไรเงี้ยที่ผู้ชายผู้หญิงคุยกันว่าพวกเขาพวกเธอคิดอะไรกันอยู่มีคอนฟลิกต์อะไรเล็กๆเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มันจะคลี่คลายลงในบทสนทนาสั้นๆนั้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยพอพาร์ทที่2อันนี้ผมก็จะแปลกใจนิดนึงตรงที่เฮ้ยมันเหมือนตัดสลับเข้าไปอีกพาร์ทนึงอีกธีมนึงพาร์ทที่2เนี่ยเขากรุ๊ปให้เป็นธีมที่เรียกว่าวอดไวใช่ป่ะแต่ว่าเขาสวิงจากตัวละครชายหนุ่มเนี่ยไปเป็น point of view ของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องที่แม่เข้ามาปลอบประโลมอะไรสักอย่างนึงเพราะกำลังจะมีผู้บุกรุกเข้ามาทางประตูแล้วผู้บุกรุกนั้นไม่ใช่ใครคือพ่อพาร์ทที่2เนี่ยมันก็มีอยู่หลายบทนะแต่ว่าจำนวนบทจะไม่เยอะเท่าพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2แต่ว่าจำนวนบทที่อยู่ในพาร์ทที่2เนี่ยครับมันสะท้อนถึงปมวัยเด็กอะไรบางอย่างของเด็กชายคนเนี้ย ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอีกละ ว่าเด็กชายคนนี้จริงๆแล้วมันคือชายหนุ่มที่อยู่ในพาร์ทแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมีแบ็คกราวด์เริ่มจะปูพรมไว้ให้เราให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเด็กชายคนนี้ในอนาคตที่เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเขาที่จะเล่าผ่านความสัมพันธ์ตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะเจออะไรตอนสมัยเด็กๆที่ให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ของพ่อและแม่ที่มันมีความปวดร้าวมีความบาดหมางมีอะไรต่างๆที่มันเก็บเข้าไปไว้ในจิตใจของเด็กคนนั้นส่วนพาร์ทที่3เนี่ยพาร์ทที่3ผมยังไม่อยากเฉลยมากเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะมันไม่ได้อยู่ในชื่อหนังสือแต่ว่ามันปะหน้าไว้หัวพาร์ทว่านี่คือพาร์ทของเท่าฐานใช่ป่ะพอเวลาพูดถึงเท่าฐานเนี่ยพาร์ทที่3แทนที่ทุกอย่างจะคลี่คลายสดใสใช่ป่ะแต่มันปิดท้ายด้วยเท่าฐานผมกลับมาอีกครั้งที่เรื่องพล็อตนะครับว่าจริงๆแล้วจากการอ่านทั้งหมดแบบรวดเดียวจบแบบ3พาร์ทติดกันเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือธีมของ3พาร์ทเนี่ยครับตัวสำนักพิมพ์หรือบรรณาธิการเองที่จับเลือกเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมารวมกรุ๊ปกันผมว่าทำงานค่อนข้างได้ดีที่นำเรื่องแบบสั้นๆที่มันยังไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรเลยแล้วร้อยต่อกันให้มันอยู่ในธีมเดียวทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นแบบว่าความคิดที่มันวาบขึ้นมาของคนเขียนหรือตัวละครของเราเนี่ยแต่มันยังได้ไม่ทันได้ปะติดปะต่อเป็นเรื่องร้อยกันทั้งเล่มอ่ะแต่ว่าการที่คุมธีมให้มันว่าเอ้ย3ธีมเนี้ยมันมีอะไรร้อยเรื่องกันอยู่สิ่งที่ผลได้ชัดๆเลยครับคือชายหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมครับที่มันมีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นแบ็คกราวด์ชีวิตของพวกเขามีหญิงสาวมากหน้าหลายตาที่เข้ามาให้บทเรียนเรื่องความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ไกด์ไว้ให้คนที่อยากอ่านเล่มนี้คือการตามหาบ้านให้กับชีวิตของตัวเองว่าความหมายที่แท้จริงของการของบ้านของเขาคืออะไร
เริ่มต้นเราออกตัวก่อนว่าพี่โจเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านเรื่องสั้นคือนี่เป็นรสนิยมส่วนตัวเลยนะที่เหตุผลที่โจไม่ชอบอ่านเรื่องสั้นเพราะ1เพราะมันสั้นจะไม่ชอบอะไรสั้นๆมันเหมือนอ่านแล้วเราไม่พอเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเยอะๆไงยิ่งเล่มหนายิ่งชอบอะไรเงี้ย2คือเรื่องสั้นบางทีมันเป็นแนวทดลองซึ่งบางทีมันจบแบบไม่ได้อธิบายอะไรคือรู้สึกไม่ค่อยอิ่มเวลาอ่านเรื่องสั้นแล้วก็3คือเรื่องสั้นมันบอกอะไรเราได้ไม่เยอะอ่ะทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องพล็อตแต่ทั้งหมดนี้ถูกลบล้างทั้งหมดเลยในเรื่องสั้นที่เราอ่านจากแทนเจอรีนเว้ยแทนเจอรีนเป็นเรื่องสั้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างทั้งอารมณ์ความรู้สึกพล็อตสตรัคเจอร์คาแรคเตอร์เป๊ะทุกข้อจนเราต้องหันดูหึใครนะกวีวัฒน์นี่คือใครเหรออะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าเรารู้ว่าเขาเพิ่งเขียนหนังสือเป็นอาจจะเป็นเล่มแรกแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นนักเขียนล่ารางวัลมาก่อนละใช่แต่ปรากฏว่า13เรื่องสั้นในแทนเจอรีนนะเอาเราอยู่หมดเลยเราสกัดหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็น5สิ่งข้อดี5อย่างของหนังสือเล่มนี้เลยเรื่องแรกคือของอารมณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นอารมณ์ที่เราชอบมากแล้วไม่เคยมีนิยายไทยเล่มไหนพูดบ่อยนักเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเช่นอารมณ์ที่แบบเคว้งคว้างล่องลอยว่าแบบความกำกวมไม่แน่นอนเอ๊ะจะใช่ไหมนะเขาจะรักเราไหมนะหรือเราควรจะรักคนนี้ไหมนะหรือในสมัยก่อนเรารู้สึกอย่างนี้กับเขาจริงๆไหมนะไอ้ความไม่แน่ใจไม่แน่นอนเนี่ยมันเขียนยากนะแต่พอมาเขียนเป็นเรื่องสั้นที่ไม่กี่หน้าจบเนี่ยแต่สามารถสร้างหรือกระตุ้นความรู้สึกเราให้ย้อนกลับไปถึงตัวเองได้ว่าเอ้ยความรู้สึกของเราตอนที่เราไม่แน่ใจกับอะไรบางอย่างอ๋อมันคืออย่างนี้เองเนาะนี่คือเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องนึงที่เราชอบมากๆใน13เรื่องชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าเป็นเรื่องเปิดเรื่องมันก็แรงเลยอ่ะพี่มาชวนผมว่าแอลเรามีเซ็กหมู่กันไหมคือมันก็บอกเลยว่าในเรื่องสั้นแทนเจอรีน13เรื่องอ่ะเป็นเรื่องของชายรักชายทั้ง13เรื่องเลยแต่มันเป็นมุมมองอารมณ์ของชายรักชายที่ไม่เคยมีใครบนโลกใบนี้มาอธิบายอ่ะมันคือกำลังจะพูดถึงไซโคโลจีขณะที่คนกำลังมีเซ็กหมู่กันเว้ยแล้วแต่ละคนคิดอะไรในบรรดาหมู่คนมากมายเนี่ยเรื่องสั้นขึ้นต้นประโยคว่าพี่ถามผมว่าเรามีเซ็กหมู่กันไหมผมตอบพี่ว่าได้เอาสิพี่เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของ2คนนี้เริ่มเป็น3คนเริ่มมีคนที่3เข้ามาเราเริ่มเป็น4คน4คนเนี่ยมันเริ่มแบบว่ามันมีฉากเซ็กที่โอ้โหกวีวัฒน์เขียนฉากเซ็กได้โคตรเซ็กซี่แต่ไม่โป๊เลยอ่ะมันสามารถอธิบายภาพแบบว่าคนกำลังมีเซ็กหมู่4คนแล้วพี่หันมามองผมแล้วรู้สึกอิจฉาคู่ของเราทั้งที่พี่เป็นคนชวนอะไรอย่างเงี้ยมันมีไซโคโลจีหรือว่าสตอรี่บางอย่างที่ไม่เคยมีใครหยิบเอามาพูดเนาะเราว่าแทนเจอรีนทำหน้าที่อธิบายอารมณ์ได้ดีมากๆหรืออย่างเช่นแบบ ทั้งหมด13เรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปในอดีตสักประมาณ8หรือ7ปีทุกอย่างมันกำกวมหมดไม่มีสถานที่ชัดเจนไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่รู้ว่าบางทีนานมากๆอ่ะนานอาจจะเป็น8ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยบางตอนจะเป็นเรื่องของแบบเรารู้จักกันทางเน็ตเขามาเยี่ยมเราแล้วก็เริ่มแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ตอนจบทริปอยู่ๆก็แยกย้ายจากกันไปเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าเราแบบคอนติเนียความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะก็คือความกำกวมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นคืออารมณ์ของเรื่องเนาะแต่ว่าในอารมณ์ของคนอ่านอะเราไม่กำกวมด้วยเลยเพราะเขาอธิบายให้เราเข้าใจมากเลยอ๋อชีวิตมันก็อย่างนี้แหละบางทีเราไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งอย่างได้ตลอดเวลาหรอกไอ้ความกำกวมเนี้ยมันทำให้เราชัดเจนขึ้นในอนาคตต่างหากส่วนที่สองที่เราชมมากๆเลยกับแทนเจอรีนคือเรื่องพล็อตเว้ยเรารู้สึกว่าเราบอกเลยนะนักเรียนหนังคนไหนนะที่กำลังเรียนหนังอยู่แล้วครูให้สอนครูสั่งกันบ้านว่าจงทำหนังสั้นมาหนึ่งเรื่องให้หยิบแทนเจอรีนเล่มไหนเรื่องไหนก็ได้ใน13เรื่องสั้นเนี้ยไปทำเป็นหนังสั้นมันครบสมบูรณ์มากในแง่ของพล็อตสตรัคเจอร์ทั้งต้นกลางจบยังไงทวิสต์ยังไงคอนฟลิกต์ยังไงมันเป๊ะมากๆยกตัวอย่างเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ผมเนี่ยนั่งคุยโฟลเดอร์เก่าๆในคอมแล้วพบว่ามันมีไฟล์เก่าซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายตอนไปทะเลกับพี่อย่างมีความสุขแล้วผมก็ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าผมกับพี่รู้จักกันเพราะว่าร้านถ่ายรูปสลับรูปของเรา2คนกันแล้วก็โทรตามให้ผมเอารูปไปคืนโทรตามพี่เอารูปมาคืนแล้วเรา2คนก็รู้จักกันว่าเฮ้ยเราชอบถ่ายรูปเหมือนกันเราชอบอ่านหนังสือเหมือนกันฟังเพลงเหมือนกันเรามีความคิดอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแล้วเราก็รู้สึกดีต่อกันมากๆอ่ะแล้วพี่ก็ชวนผมไปหาพี่ที่บ้านริมทะเลของพี่ที่เกาะแห่งหนึ่งผมก็ไปพอไปถึงมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่อยู่มาวันหนึ่งองสองเข้าพี่บอกผมว่าแฟนพี่จะมาก็คือแบบว่าทุกอย่างของผมก็เหมือนพังทลายหลังจากวันนั้นเราสองคนที่ต้อง อยู่ด้วยกัน3คนจาก2เป็น3ซึ่งไอ้ความสัมพันธ์เรา3คนเนี่ยแบบชายเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พูดง่ายๆว่าคนที่เป็นกลุ่มชายรักชายเชื่อว่าหลายคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้แต่มันไม่มีโลกใบนี้มันไม่เคยมีใครหยิบอันนี้เอามาพูดให้เป็นสตอรี่หรือเป็นฟิกชันให้เราอ่านให้เราเข้าใจนะว่าเราในฐานะคนที่3ที่จะเข้าไปแบบอยู่ตรงกลางระหว่างเขาว่าเรารู้สึกยังไงและไอ้คนที่2ล่ะเขารู้สึกยังไงกับการที่มีคนที่3เข้ามาเนี่ยในเรื่องสั้นไม่กี่หน้าสามารถอธิบายเรื่องอย่างซับซ้อนอย่างนี้ได้แปลว่าเป็นเรื่องสั้นที่ดีมากๆส่วนที่3ที่ว่าดีมากๆก็คือเรื่อง creativity มันมีเรื่องนึงไว้มันเริ่มจากแบบเขาเรียกอะไรอะ one night stand เราไปมี one night stand กับใครบางคนแล้วพี่เขาก็ชวนผมไปทำหนังสั้นให้กับหน่วยงานของพี่แล้วเรื่องหลังจากนั้นมันก็มีคล้ายๆพล็อตพล็อตที่2ก็คือเป็นเรื่องในหนังสั้นซึ่งผมเป็นคนเล่นอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งมันก็มีความแบบมี creativity ที่อยู่ในนั้นอะสุดท้ายแบบเรื่องที่อยู่ในหนังสั้นนั้นมันก็สะท้อนตัวผมซึ่งอยู่นอกเรื่องนอกหนังสั้นนั้นอีกทีว่าอ๋อจริงๆแล้วพี่ต้องการแค่มีเซ็กกับผมไม่ได้ต้องการมีความรักกับผมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ creativity ในหนังสือเล่มนี้เจ๋งมากส่วนที่4ก็คือประเด็นเรื่องชายรักชายเราบอกเลยว่าโหเราเพิ่งเข้าใจแหละว่าความสัมพันธ์แบบชายรักชายมันทำให้เราก้าวข้ามบอร์เดอร์ของความสัมพันธ์แบบ conservative ทั้งหลายออกไปหมดเลยมันเหมือนขยายขอบเขตการรับรู้ของเราอ่ะมันทำให้เราซึ่งในฐานะผู้เสพศิลปะการอ่านวรรณกรรมเนี่ยมันขยายเขาเรียกอะไรขยายใจให้กว้างออกไปว่าเฮ้ยไม่มีเรื่องแบบนี้ด้วยว่ะมันมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องแบบอะไรนะผมไปมีเพศสัมพันธ์กับน้องชายของแฟนเก่าแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มันคืออะไรผมตั้งคำถามว่ามันแบบคนใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรก็แค่มีอะไรกันแต่ว่าทำไมเราสองคนถึงสนิทกันขึ้นเรื่อยๆล่ะแล้วเรากำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปยังไงเหรอมันมีคำถามที่กำกวมอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาประเด็นที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชายรักชายก็จริงแต่ไม่ใช่นิยายวายมันไม่ได้มีคู่จิ้นอะไรใดๆในนี้แต่มันกำลังจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกว่าซับซ้อนเข้าไปอีกเรารู้อยู่แล้วว่านิยายของ PS เนี่ยเป็นนิยายที่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีขอบเขตอะไรเนาะจากนักเขียนหญิงทั้งหลายที่เราเคยอ่านมาลองอ่านความคิดของนักเขียนแบบในมุมของชายรักชายที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นเหมือนยกระดับ PS ให้ยุ่งยากขึ้นไปอีกอ่ะซึ่งมันก็เลยเป็นหนังสือที่แบบน่าอ่านมากๆส่วนที่5ที่เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราได้อะไรเนาะมันก็คือความงดงามของวรรณกรรมนั่นแหละคือช่วงหลังๆเนี่ยเราอ่านนิยายแปลซะเยอะแล้วก็อ่านนอนฟิคชันเยอะเราพบว่าอารมณ์ละเมียดละไมความงดงามของภาษามันหายไปนะคือหนังสือแปลบางทีมันให้สิ่งนี้กับเราไม่ได้สิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังหนึ่งพารากราฟว่าใครก็รู้เราทุกคนต้องการการสาดส่องหากแต่เมื่อเราเริ่มเคลื่อนไหว และแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนคล้อยไปตามโมงยามที่ผันเปลี่ยนแสงที่ทาบทับเราจะส่องประกายไม่เหมือนเดิมเราจะกลายเป็นอื่นเสมอคือมันมีความงดงามรุ่มรวยของภาษาที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาว่าแล้วเราเหมือนต้องตั้งคำถามหนังสือทำให้เราตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยกำลังจะพาเราไปไหนนะแล้วมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันก็พูดแค่ว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วทุกอย่างมันกำกวมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันค่อยๆ คลี่คลายตัวของมันเองนี่คือสิ่งที่เราได้จากแทนเจอรีน
คือวันนี้ถ้าเราไปจนถึงเล่มที่5แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดร่วมอย่างหนึ่งของ5เล่มเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และเซ็กส์นะผมไม่แน่ใจว่าเล่มของเบนธนาชาติเนี่ยมีพูดถึงเรื่องราวของเซ็กส์มากแค่ไหนแต่ว่าอีก2เล่มของผมที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เล่าเรื่องความสัมพันธ์ผ่านเซ็กส์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเล่มที่ผมจะพูดถึงเล่มถัดไปนะครับมันคือรวมเรื่องสั้นสถานการณ์ยังเป็นปกติของสมุดทีทัศน์ถ้าใครได้ยินชื่อสมุดทีทัศน์เนี่ยอาจจะคุ้นๆว่าเคยอ่านงานเขาเป็นงานรวมเรื่องสั้นซึ่งเคยออกมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนะมันชื่อว่าก่อนความหมายจะหายลับรวมเรื่องสั้นเล่มนี้สถานการณ์ยังเป็นปกตินะครับเป็นของสำนักพิมพ์ซัมมอนเนาะซึ่งหลังๆมาเนี้ยปีหรือ2ปีเนี่ยเราเห็นงานวรรณกรรมที่ออกมาจากซัมมอนเยอะขึ้นเรื่อย
ๆดีใจมากนะปกสวยหมดเลย
เล่มนี้นะครับมันจะเป็นรวมเรื่องสั้นมีทั้งหมดอยู่8เรื่องใช่ป่ะแต่8เรื่องนี้มันเคยลงตามที่ต่างๆมาแล้วอยู่ในแมกกาซีนอยู่ในนิตยสารช่อกาลเกตเคยลงในนิตยสารชายคาเรื่องสั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าอยู่ด้วยแต่ว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเขียนแล้วก็พิมพ์ครั้งแรกที่นี่คือเรื่องที่ชื่อว่าเรื่องที่เล่าไม่ได้ใช่ป่ะเล่มนี้ถ้าผมจะตั้งชื่อใหม่อ่ะผมคิดว่าผมจะตั้งชื่อว่าขบวนรถไฟสายสุญญากาศเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิกหลักของทุกเรื่องที่108เรื่องเข้าไว้ด้วยกันเรื่องราวของ8เรื่องสั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกิดในเมืองสมมุติที่ชื่อว่าเมืองธรรมดาแต่ว่าเมืองธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีผู้คนต่างๆนานาแปลกหน้าหลายตาอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างทุกคนทุกชีวิตเนี่ยเชื่อมโยงอยู่ด้วยขบวนรถไฟสายสุญญากาศแปลว่าทุกๆเรื่อง8เรื่องเนี่ยครับแน่นอนมันจะมีการพูดถึงขบวนรถไฟสายสุญญากาศแน่นอนผมอยากจะเกริ่นที่ตอนหนึ่งของเรื่องสั้นที่ชื่อว่าคนของทะเลเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยทำไมสาเหตุที่ผม อยากตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ใหม่ว่าขบวนรถไฟสายสุญญากาศเพราะว่ามันเป็นประโยคที่อธิบายถึงสิ่งนี้เอาไว้นะครับเขาบอกว่าจะมีสถานที่ใดอีกที่จะบรรจุความเศร้าสลดไว้ในทุกอณูอากาศได้เท่าสถานีรถไฟเป็นความเศร้าสลดอย่างที่ไม่อาจพบเห็นในที่อื่นได้เท่านี้รถไฟนำพาดวงวิญญาณของผู้คนไปพบกันปลายทางทั้งปลายทางแห่งการพบและปลายทางแห่งการจากสีหน้าและแววตาของคนเหล่านี้ล่องลอยอย่างไร้น้ำหนักเบาบางเฉกเช่นควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ระหว่างนิ้วของเธอกลุ่มชีวิตกลุ่มนี้พร้อมแตกสลายไปได้ทุกเมื่อเพียงแค่ถอนลมหายใจผ่านบางคนยังมีคราบน้ำตาบนใบหน้าบางคนกลบเกลื่อนไว้ในความนิ่งเฉยบางคนหัวเราะออกมาจากม้านั่งด้วยความกังวานที่สิ้นหวังและแม้ว่าคู่รักคู่นั้นกำลังจุมพิษอย่างลึกซึ้งแต่ลมหายใจที่ไหลรดกันนั้นก็เป็นเพียงลมหายใจแห่งการดิ้นรนครั้งสุดท้ายก่อนที่หวูดรถไฟจะดังขึ้นเป็นสัญญาณของการออกเดินทางเรื่องสั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเชื่อมร้อยด้วยขบวนรถไฟสายสุญญากาศนะครับแต่ว่า8เรื่องเนี่ยมันจะเล่าผ่านผู้คนซึ่งมีแบ็คกราวด์ต่างๆกันแล้วอย่างที่บอกว่าเมืองธรรมดาเนี่ยเป็นเมืองสมมุติพอเราอ่านไปได้สักพักนึงอ่ะเราจะอยากเอาแผนที่มาวางแล้วปักหมุดว่าเฮ้ยจริงเมืองธรรมดาเนี่ยมันคือกรุงเทพหรือเปล่า มันคือเมืองหลวงของประเทศไหนเพราะว่าในนี้มันบอกว่าเมืองธรรมดาเป็นเมืองหลวงของประเทศหนึ่งใช่ป่ะแต่ขบวนรถไฟสายสุญญากาศเนี่ยครับมันวิ่งด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันแปลว่าจากเมืองนึงเนี่ยเฮ้ยมันมีตัวละครเดินทางเนาะแต่เดินทางไปเมืองริมทะเลเราไม่รู้แล้วมันคือทะเลจันทบุรีหรือไปโผล่ที่เกาะต่างประเทศไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโลกทั้งโลกมันเหมือนถูกเขย่าเอาใหม่ว่าขอบเขตมันไม่ใช่อย่างที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนาะกับอีกอย่างที่2คือเราไม่รู้ว่าเรื่องเล่าที่อยู่ในเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะว่ามันมีตอนหนึ่งผมชอบมากเลยคือมันมีตัวละครที่เอาพัสดุไปส่งแล้วที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยเขาไม่เรียกไปรษณีย์เนาะที่ทำการส่งของอะไรสักอย่างนึงนะครับมันเป็นกระสวยสุญญากาศที่สามารถส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ไกลกว่าอีกหลายปีแสงได้ เริ่มแต่ว่าเซตติ้งทั้งหมดเนี่ยครับ เป็นเมืองเก่าอ่ะเก่ากว่ากรุงเทพในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ครับก็เลยสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันพอเวลาย้อนกลับไปอดีตแต่มีการส่งพัสดุแบบที่มันใช้ความเร็วแบบปีแสงเป็นหน่วยวัดกันได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ได้เหรออะไรเงี้ยคร
ับ
อ
ันนี้เราว่ามันคือความฉลาดของการเขียนเรื่องสั้นเนาะซึ่งมันเป็นเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นเลยแหละคือว่าในเรื่องสั้นเราไม่สามารถบอกทั้งหมดได้ว่าที่นี่คือที่ไหนตัวละครเป็นยังไงแต่มันให้ซิมโบลิกอะไรบางอย่างอย่างเช่นการเดินทางด้วยรถไฟหรือกระสวยอวกาศพวกนี้มันคือการเดินทางแหละข้อหนึ่งก่อนแต่การเดินทางนี้มันเป็นซิมโบลิกของอะไรก็ต้องอ่านเอานะว่ามันสะท้อนถึงอะไร
ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันสั่นสะเทือนคนอ่านมากๆโดยยอมรับเลยว่ากับตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทั้ง8เรื่องเนี่ยมันทำงานอะไรบางอย่างในตัวผมข้อหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นดินแดนสมมติที่เราไม่รู้จักเนาะแต่ดินแดนสมมติเนี่ยแน่นอนอ่ะมันคือเมืองไทยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออดีตปัจจุบันหรืออนาคตหรือขอบเขตของมันใหญ่โตแค่ไหนแล้วผู้คนที่อยู่ในเมืองธรรมดาเนี่ยครับมันเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาหรือคนในอดีตหรือคนในอนาคตกันแน่แต่แน่ๆเรื่องเล่าเหล่านี้มันฉายภาพให้เห็นเรื่องราวแล้วก็ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่พูดตรงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องนึงครับเขาพูดถึงแบบพนักงานเงินเดือนคนนึงเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็ได้รางวัลได้รับการพักร้อนได้ไปพักร้อนที่ต่างเมืองบริษัทส่งไปเนาะเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยก็ให้ตั๋วรถไฟขบวนสายสุญญากาศนี่แหละเดินทางไปอีกเมืองนึงใช่ป่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงการเดินทางอ่ะเขาบอกว่าเขาเล่าถึงบรรยากาศตอนนั้นที่มีผู้อพยพมาจากต่างเมืองมาชุมนุมเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่ล้อมรอบเมืองหลวงเมืองธรรมดาเนี้ยแล้วผู้อพยพต่างๆเหล่านี้เอาแมลงปีกแข็งตัวหนึ่งมาจากต่างเมืองด้วยแล้วเจ้าแมลงเนี้ยครับมันเริ่มแพร่พันธุ์แล้วก็เริ่มรุกรานคนที่อยู่ในเมืองหลวงใช่ป่ะจนกระทั่งเมืองหลวงเนี้ยต้องออกหน่วยงานเพื่อปราบปรามตัวแมลงปีกแข็งตัวเนี้ยอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันนี่หมายผมนึกถึงในช่วงที่มีเหตุการณ์การเมืองเนาะแล้วก็มีการชุมนุมมีผู้ชุมนุมเข้ามาเป็นคนต่างพื้นที่อะไรเงี้ยแมลงปีกแข็งมันเหมือนซิมโบลิกอะไรบางอย่างแล้วการที่หน่วยงานของรัฐต้องสร้างหน่วยงานขึ้นมาปราบปรามแมลงปีกแข็งเหล่านี้มันก็เป็นซิมโบลิกของอะไรบางอย่างให้เราคิดอยู่เหมือนกันกลับมาที่ฝั่งพนักงานชายหนุ่มคนเนี้ยที่เขาได้รางวัลไปพักร้อนต่างเมืองใช่ป่ะเขาก็นั่งรถไฟสายสุญญากาศนะครับไปอีกเมืองนึงซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเป็นเมืองไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเมืองที่เขาไปถึงเนี่ยก็มีมัคคุเทศก์ชายหนุ่มอีกคนนึงมารับเขาไปเข้าพักที่โรงแรมใช่ไหมครับตัดภาพมาไวๆมาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยมัคคุเทศก์หนุ่มก็มาส่งถึงห้องเลยไอ้ชายหนุ่มที่ได้มาพักร้อนเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยเมืองคุณน่ะผู้หญิงสวยไหมคุณหาผู้หญิงสักคนให้ผมได้ไหมยังไม่ทันไรที่มัคคุเทศก์จะได้ทำฟังก์ชันในการหาผู้หญิงให้กับชายหนุ่มของเราอ่ะปรากฏว่าชายหนุ่มคว้าตัวมัคคุเทศก์มาจัดการเลยเพราะว่าอารมณ์ทั้งหมดความอึดอั้นทางเพศหรือการแสดงออกที่ปลดปล่อยไม่ได้ในเมืองหลวงสุดท้ายเขาไม่ได้ต้องการหญิงสาวในเมืองอื่นแต่เขาต้องการชายหนุ่มมัคคุเทศก์คนนี้เป็นความสัมพันธ์แบบชายชาย
อ
ีกอันหนึ่ง
น่าสนใจ
น่าสนใจมากๆครับมันจริงๆอ่ะอ่านรอบเดียวเราได้พล็อตอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าอ่านไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องสั้นทั้งหมดในนี้ครับมันฉาบอะไรเอาไว้แล้วถ้าเกิดแบบทะลุผ่านเข้าไปอ่ะเราจะรู้เลยว่าคนเขียนเขาต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่ที่มันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันอยู
่
เพราะฉะนั้นเรื่องเล่าในนี้ครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องเล่าเชิงการเมืองสังคมมีเรื่องของชนชาติเชื้อชาติการแบ่งระดับฐานะทางสังคมอยู่ค่อนข้างเยอะ
มาถึงเล่มถัดไปเนาะถ้าใครแบบชอบแนวแบบคิดอะไรทบทวนเกี่ยวกับชีวิตอ่านสมุดทีทัศน์หรือว่าแทนเจอรีนเนี่ยมันก็จะได้อะไรกับชีวิตเต็มไปหมดแหละแต่สำหรับเล่มนี้มันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเยอะเลยเพราะมันเป็นหนังสือของเบนธนชาติทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเบนธนชาติเคยเขียนบันทึกประสบการณ
์นิวยอร์กสเปิร์ทไทม
์มันสนุกมากเนาะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เบนธนชาติเขียนเรื่องสั้นเอาจริงๆต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆเลยดีกว่าม ันสั้นมากๆอ่ะแ
ฟลชฟิคชั่นคร
ับมันมีทั้งหมด25เรื่องสั้นเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเรื่องสั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นเรื่องสั้นได้ไหมแต่มันก็เป็นเทคนิคการเขียนอย่างนึงเนาะซึ่งบอกเลยว่าเอาอีกแล้วสำหรับนักเรียนฟิล์มอันนี้เอาไปถ่ายเป็นหนังสั้นได้เลยอันนี้เหมือนทำเบรกดาวเบรกช็อตให้เลยว่าช็อตในเหมือนทำเบรกดาวช็อตอะแต่ละ1บรรทัดอธิบายสามารถยกกล้องถ่ายได้เลย ก็คือนอกจากเป็นสามารถเป็นหนังสั้นที่สนุกมากๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นหนังโฆษณาได้ด้วยทั้ง25เรื่องนี้แอบใส่นะเราใส่โปรดักต์ลงไปในนี้ได้หมดเลย
สำหรับผมผมคิดว่านี่คือ25เรื่องโฆษณาแล้วก็รอจังหวะที่จะใส่โปรดักต
์ใช่ใส่โปรดักต์เอาไปถ่ายทำได้เลยแต่ต้องบอกว่าเป็น25เรื่องที่โคตรสนุกอ่ะ
ฟีลกู๊ดนะ
ฟีลกู๊ดมาก
ครับ
ฟีลกู๊ดหมายถึงบางครั้งอารมณ์ขวดหอกากากบางครั้งอารมณ์ประมาณยิ้มยิ้มบางครั้งให้เราร้องไห้ฉันมีร้องไห้กับหนังสือเล่มนี้เฉย มันมีความร้องไห้แล้วเดี๋ยวหัวเราะตามชื่อหนังสือเลยที่ว่า you sadly smile in the profile picture ก็คือแบบว่าถ้าเรามีโปรไฟล์ที่แบบว่ายิ้มทั้งน้ำตาจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยมันใช่อ่ะมันคือเรื่องที่ยิ้มทั้งน้ำตาปกปกนี่เหมือนหนังสือต่างประเทศมากๆเลยชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีชื่อภาษาไทยเลยในเรื่องก็ drop แบบว่าภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้องชอบอ่ะเรื่องวีระออนซื้อเก้าอี้กล่าวคือวีระออนเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศคนหนึ่งแล้วก็มีอาการปวดหลังก็เริ่มคิดว่าจะไปหาหมอดีหรือจะยังไงดีแต่คิดแล้วเอาเงินที่จะไปหาหมอเนี่ยไปซื้อเก้าอี้ดีกว่าก็เลยไปห้างที่ห้างวันนั้นก็มีชายหนุ่มเจ้าของร้านซึ่งคนขายลาพักป่วยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของร้านหนุ่มสุดหล่อก็เลยมาขายเองวีระออนก็ได้ซื้อเก้าอี้กับชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มก็แนะนำเก้าอี้รุ่นราคาแพงมากมาให้ 40,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยวีระออนก็ระหว่างตัดสินใจแต่ชายหนุ่มก็เอาแบบแล็ปท็อปมาให้นั่งลองทำงานนู่นนี่นั่นสุดท้ายในที่สุดระหว่างที่ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้ออาการปวดหลังของวีระออนก็หายไปคือเป็นเหมือนเซียมไปหรือว่าจริงๆแล้วแกได้ผู้ชายอ่ะแกไม่ได้เก้าอี้หรอกทำให้อาการปวดหลังของแกหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันมีการเปรียบเปรยเปรียบเทียบใช้ซิมโบลิกอะไรอยู่ตลอดเวลาเนาะมันมีอีกหลายๆเรื่องแบบบางเรื่องเนี่ยนางเอกไปดูเท็ดทอล์กมาแล้วก็เท็ดทอล์กบอกว่าต้องบันทึกเวลาในแต่ละวันเขาก็เอาแบบว่าวันนี้นางทำอะไรบันทึกเท็ดทอล์กเนาะแต่เรื่องที่ทำให้เราร้องไห้คือเรื่องศิรดาลาหมาไปเรียนต่อเมืองนอกคือศิรดาเนี่ยจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็แบบรู้ตัวว่ากำลังจะต้องไปเรียนต่อ3ปีซึ่งก็แบบโอ้น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลกันไปเราก็เศร้ากับเรื่องที่แบบศิรดาลาหมาอะไรเงี้ยแต่ตอนจบบอกเลยว่าเป็นหักมุมที่แบบโคตรสนุกอ่ะคือเป็นธนชาติแกเป็นคนอย่างนี้เหรอแกสามารถคิดแก๊กคิดมุกมันเหมือนอ่านขายหัวเราะในยุคปี2020อ่ะ
ไอ้ผมเรียกว่าเป็น Facebook Fiction ก็ได้คือมันเป็นงานเขียนที่เขาเรียกว่ามันเข้าถึงเราเหมือนเราอ่าน Facebook ของเพื่อนอ่ะแล้วเรื่องเล่าของเบนธนชาติเป็นแบบนี้ครับ
ม
ันเหมือนเพื่อนเราเล่าเรื่องนั้นนี้ให้เราฟังเนาะแล้วก็ความยาวในการเล่าเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะก็เหมือนเราอ่านสเตตัส Facebook อ่ะ
ประมาณนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ขอจบด้วยเรื่องนี้ถ้ายังไม่อยากซื้อเล่มนี้คุณต้องอยากซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะเรื่องนี้ว่าสินนัดเพื่อนสมัยมัธยมเป็นไหมเวลาอยู่ในไลน์เพื่อนสมัยก่อนมันจะมีแบบเฮ้ยว่างๆนัดกินข้าวกันเว้ยแต่แล้วจนรอดก็ไม่ได้นัดกันสักทีเพราะจริงๆเราไม่ได้อยากนัดจริงๆเว้ยเพราะว่าอายุเรามันเปลี่ยนไปแล้วความชอบอะไรของเราก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งวันหนึ่งว่าสินแม่งทนไม่ได้ว่าเราไม่อยากแบบจัสต์พูดอ่ะงั้นนัดจริงๆเลยแล้วกันแล้วก็สรุปว่าก็ได้นัดเพื่อนไปแล้วระหว่างจะไปเจอเพื่อนว่าสินก็กวนกวางว่าเครียดไปจังหวะไม่มันเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่สนิทนะนั่งกับเรามาตลอดตอนเรียนนะแต่ตอนนี้มันเขาเป็นครีเอทีฟโฆษณาเราเป็นวิศวกรไฟฟ้ามันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วอะและอยู่ๆเพื่อนก็โทรมาเฮ้ยมึงกูไม่ว่างว่ะแล้วไอ้เบนก็สรุปว่าการมีคนยกเลิกนัดที่เราไม่อยากไปให้ความรู้สึกวิเศษเสมออย่างเงี้ยคือแก๊กเล็กๆก็แต่มันโคตรจริงอะ
มาถึงเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้ต่างจาก4เล่มอื่นๆที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเล่มนี้มันเป็นเรื่องเดียวที่เป็นนวนิยายแต่เป็นนวนิยายขนาดสั้นเป็นโนเวล่าเนาะเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าความตายของหญิงสาวคนเขียนชื่อว่าสวาเวรุวิวัฒนานะเป็นงานเดบิวต์แต่ว่าจริงๆแล้วสวาเวรุวิวัฒนาเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการพวกนี้ละกันเขาเป็นนักแปลมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นน่ะถ้าใครเป็นสายแข็งเนี่ยน่าจะได้อ่าน Republic คนนี้แหละคือคนแปล Republic ของเพโตรนะคร
ับ ก็ได้เหรอ
แปลมาจากภาษากรีก
เนี่ยทำให้เราอยากอ่านมากเลยนะว่าเรื่องสั้นไอ้นิยายเขาจะเป็นยังไงอ่ะ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับผู้เขียนเนี่ยเป็นนักแปลมาก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีงานแปลอื่นๆแต่ผมเหมือนว่ามีงานแปลอีกหลายเล่มนะครับนิยายสั้นเล่มเนี้ยมันเป็นนิยายสั้นแบบ First Person Narrator ก็คือเล่าเรื่องในมุมมอง องของบุคคลที่1ก็คือเล่าเรื่องโดยผมแต่ว่าผมในเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเฉลยให้แหละว่าผมคนนี้ชื่อไผ่พระเอกของเราชื่อไผ่พวกนี้แล้วกันชายหนุ่มไผ่เนี่ยครับออกเดินทางบนเครื่องบินพร้อมกับหญิงสาวชื่อว่าเปรมนะครับเปรมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รู้จักในงานประกาศรางวัลวรรณกรรมงานนึงแต่ว่างานเนี้ยไผ่ของเราเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็ส่งงานเข้าประกวดด้วยแต่ว่างานประกาศรางวัลเนี้ยก็คือไผ่ไม่ได้รางวัลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้จักเปรมในงานเนี้ยแล้วก็ชวนกันไปชวนกันไปกินเบียร์ไปต่ออะไรเนี้ยก็เลยบอกว่าสร้างความสัมพันธ์กันต่อเนื่องนั่นคือแบบเปิดเรื่องไว้ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในระหว่างเดินทางเนี่ยแม้แต่ตอนเครื่องบินเที่ยวบินแรกเลยที่เปิดบทเนี่ยนะครับตอนที่ไผ่จ้องหน้าเปรมตอนที่หลับอยู่เนี่ยไผ่นักเขียนหนุ่มของเราเนี่ยเอาตะเขียนอธิบายพูดนะครับว่าผมคิดถึงภรรยาผมคิดถึงภรรยาแปลว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าไผ่เคยมีภรรยาอยู่ก่อนแล้วทำไมภรรยาเขาหายไปไหนทำไมผู้หญิงตอนนี้ถึงกลายเป็นเปรมผมฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาประมาณหน้า50ยังไม่สปอยนะครับผมอยากพูดถึงประโยคสั้นๆในหน้า50กว่าๆเนี่ยเขาบอกว่าผมจดจำได้จังๆว่าก่อนรัชนีตายผมกับภรรยาทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นปาข้าวของใส่กันรัชนีเป็นใครแน่ใจได้อย่างไรว่าเธอมีตัวตนจากนั้นรัชนีก็ตายจากนั้นผมกับภรรยาก็จากกันรัชนีเป็นต้นเหตุหรือเปล่าผมนอนกับรัชนีหรือเปล่ามาถึงตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่ไผ่กับเปรมแล้วนะมันมีรัชนีมันมีภรรยาพูดง่ายๆว่ามันมีนักเขียนหนุ่มที่กำลังออกเดินทางกับหญิงสาวชื่อเปรมแต่เราไม่รู้เลยว่ารัชนีเป็นใครภรรยาเขาเป็นใครแล้วทำไมผู้หญิงอีก2คนที่อยู่ในชีวิตเขาถึงหายไปแล้วทุกครั้งที่เขามองตาจ้องหน้าเปรมทำไมเขาถึงพูดว่าผมคิดถึงภรรยาอีกอย่างคือนิยายเล่มนี้ตัวนักเขียนหนุ่มของเราอ่ะกินเบียร์ทั้งเรื่องใช่ป่ะพอกินเบียร์ทั้งเรื่องเนี่ยมันคืออาการที่คนกึ่มกึ่มเมาเมาเล่าเรื่องให้เราฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆกับนิยายสั้นเรื่องนี้ครับมันคือเทคนิคของการใช้ unreliable narrator ใช่ป่ะก็คือผู้เล่าเรื่องที่เราไม่สามารถเชื่อมุมมองเขาได้เลยอ่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่จริงหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเขาเท่านั้นหรือเป็นสิ่งที่เขาพยายามปิดบังอะไรบางอย่างพยายามซ่อนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนิยายสั้นเรื่องเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นหลายหมวดมากเลยนะสำหรับผมอะอย่างแรกคือมันเป็นนิยายแบบวรรณกรรมแน่นอนตอนผมอ่านครั้งแรกเนี่ยผมนึกถึงนิยายสั้นของอุทิศเหมมูลเรื่องเกียวโตซ่อนกลิ่นฉากมันจะคล้ายๆกันคือมีการเดินทางเนาะแล้วก็จริงๆจุดหมายของนิยายเล่มเนี้ยก็คือไปญี่ปุ่นเล่มของอุทิศเหมมูลก็ไปญี่ปุ่นแล้วมันเหมือนกับเขาต้องการไปไฟเอาอะไรบางอย่างไปตามหาใครสักคนไปตามหาตัวตนอะไรบางอย่างที่มันหล่นหายไปกลับมาที่นิยายเรื่องความตายของหญิงสาวเนี่ยครับธีมหลักอย่างที่เราบอกนะมันมีการใช้เทคนิค unreliable narrator เนาะแล้วธีมอ่ะมันคือการค้นหาการหลงลืมอะไรบางอย่างซึ่งการหลงลืมเนี่ยผมเข้าใจว่าข้อ1มันอาจจะเป็นข้ออ้างหรืออาจจะเป็นเทคนิคที่ใส่เข้ามาในตอนแรกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนักเขียนที่เป็นผู้เล่าเรื่องนะครับเขาบอกตอนต้นเรื่องว่าเขาไม่มีความทรงจำอะไรเลยเกี่ยวกับภรรยาและรัชนีเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบงงและแปลกใจสับสนกับตัวเองมากว่าทุกครั้งที่จ้องหน้าหญิงสาวที่เดินทางไปด้วยกันรอบเนี้ยเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมแบบภาพที่มันผุดขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยมันเป็นภาพของภรรยาแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่รีมายถึงว่าสรุปแล้วรัชนีคือใครรัชนีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างใครระหว่างเขาหรือกับภรรยาหรือกับเปรมกันแน่อีกอย่างนึงคือเรื่องเนี้ยมันจะมีอีกเทคนิคนึงที่ใช้ก็คือประตูการเวลาครับภาษาอังกฤษมันคือ portal เนาะมันเหมือนกับพูดอีกอย่างนึงก็ได้ผมไม่รู้จะอ้างอิงใครนะแต่ว่านิยายที่ผมเคยอ่านมาอย่างนิยายของมูราคามิเนี่ยมีการใช้เทคนิคนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเฮ้ยในเรื่อง The Wild Up Bird Chronicle อะไรเงี้ยเราจะรู้ว่ามันมี portal มันมีประตูอยู่คือเมื่อไหร่ที่เข้าไปในบ่อน้ำเนี่ยเขาจะไปเจอกับโลกอีกโลกนึงซึ่งมันเก็บงำความลับเก็บงำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเข้าไปแบบค้นพบหรือไปเจอสิ่งที่สูญหายระหว่างทางหรือก่อนหน้านั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับถ้าใครสนใจในแง่ของการอ่านวรรณกรรมผมอยากให้มองหา2สิ่งนี้คือความไม่น่าเชื่อถือของผู้เล่าเรื่องกับอีกอย่างนึงคือการหลงลืมแล้วสุดท้ายมันมีการใช้ประตูอะไรบางอย่างเพื่อเข้าไปเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่แน่ใจว่าตั้งใจให้หลงลืมหรือมันหลงลืมไปเพราะเหตุการณ์อะไรบางอย่างจริง
ๆพอเราได้ฟังทั้ง5เรื่องเนี้ยหรือเราได้อ่านทั้ง5เล่มนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราตื่นเต้นวันนี้ว่า เฮ้ยวรรณกรรมไทยมันน่าตื่นเต้นมากอ่ะที่เขากำลังพูดในเรื่องที่โคตรไม่น่าเบื่อคือเราพูดตรงๆนะเราเบื่อวรรณกรรมไทยที่โคตรสั่งสอนเราเลยว่าเราจะต้องทำ A B C D อย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4เนาะแต่ปรากฏว่าหนังสือวรรณกรรมไทยใหม่ๆที่จากนักเขียนใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยนอกจากไม่สั่งสอนแล้วเนี่ยยังนำประเด็นที่ไม่เคยถูกพูดถึงเอาเรื่องของความกำกวมในความสัมพันธ์เรื่องความไม่แน่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของตัวละครที่น่าเชื่อถือเชื่อได้เชื่อไม่ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาทิ้งไว้แต่คำถามนะเขาชี้นำคำตอบอะไรบางอย่างให้กับเราด้วยตามสิ่งที่นักเขียนหรือวรรณกรรมดีๆจะต้องทำแต่ว่าเขาไม่ได้สั่งสอนเราไงว่าเฮ้ยแกห้ามมีเซ็กนะเพราะในเรื่องของเราแม่งมีเซ็กกันกระจายโคตรธรรมดาเลยซึ่งพูดกันตรงๆอ่ะมันก็ธรรมดาแล้วในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยเพียงแต่ว่าคนไม่กล้าพูดแล้วนักเขียนใหม่ๆเหล่านี้เขากล้าพูดแล้ววรรณกรรมหรือเรื่องสั้นทั้ง5เรื่องเนี้ยมันสะท้อนสิ่งนี้ไงว่าไอ้ในสเตตัส relationship ใน Facebook ที่พูดว่า it's complicated อ่ะเพราะความสัมพันธ์มันซับซ้อนอย่างนี้จริง
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears